Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 11. dubna roku 2019 a my se pustíme do našeho surfování po různých serverech na internetu. A dnes začneme poněkud netradičně článkem ze 4. dubna ze serveru euro.cz, který tam vyšel pod titulkem Zázračná rostlina. Konopí umožňuje cirkulaci vody a dokáže nasát těžké kovy. Tak to bude jeden z důvodů, proč to konopí je tak málo v kurzu, respektive ono je stále více v kurzu, ale ty takzvané elity tomu bránili seč, jim stačily síly hodně dlouhou dobu. Konopí umožňuje cirkulaci vody v půdě a mohlo by pomoci půdu vzkřísit. Dokáže také ze země nasát těžké kovy. Řekli dnes, tedy 4., zástupci organizace Konopa, která se snaží podporovat pěstování konopí jako zemědělské plodiny. Z rostliny se podle nich může vyrábět beton, tepelná izolace, dřevotříska nebo textil. Konopí umí provrtat stvrdlou vrstvu půdy, nadělá z ní vlásečnice, které vyhnijí a začne cirkulovat voda, řekl poradce organizace Konopa Václav Říha. Do 5 až 6 let po vysetí dokáže konopí půdu změkčit a zlehčit a stroje pak při práci méně spalují, dodal. Podle Jitky Kateřiny Trčkové z organizace Konopa je rostlina sahající do hloubky až 1,6 metru schopná ze zahnojené půdy vysát těžké kovy. Uloží je do stonku, ale nedostanou se do semen, která je pak možné použít. Do 2 let by mělo být pole čisté. V létě konopné vrstvy pod střechou mohou nasát horko a v domě je pak příjemně, v zimě chrání před mrazem. Polystyren z izolace se nerozloží ani se neobnoví, ale konopí ano, uvedla Trčková. Konopí je složené z vlákna, kolem kterého roste dřevitá hmota, takzvané pazdeří. Podle organizace by se nemuseli kácet stromy na dřevotřísku, jelikož je možné ji nahradit pazdeřím. Je možné také dělat brikety nebo pelety, takže je možné pro zatápění použít konopí místo dřeva, uhlí nebo zemního plynu, dodala Trčková. Podle zástupců konopy je možné z konopí vyrábět také části aut nebo letadel, které jsou dnes plastové. Cihly z konopného betonu jsou podle organizace lehčí a je možné z nich stavět domy. Na konopí je dobré, že z něj 99,9% zpracujete, zbytek je jen prach. Je to plodina každoročně obnovitelná, ze které je možné vyrobit mnoho věcí, řekl Říha. Organizace Konopa byla založena v roce 1999 s cílem informovat veřejnost o možnostech využití konopí, které se v Česku pěstuje zhruba 7000 let. Chtěli jsme připomenout, že konopí není marihuana nebo nějaká nebezpečná droga, o které by se muselo mluvit jen v souvislosti s léčením. Lidé používali konopí také jako užitkovou rostlinu. Neexistuje oblast, do které by se nedalo konopí použít, uvedl předseda organizace Jan Vít. Takže, jak se zdá, tak řešení některých závažných problémů by mohlo být na dosah, kdyby se ovšem chtělo. A ono se bohužel většinou ale nechce, a proto ten svět vypadá tak, jak vypadá. A něco o naší společnosti slovy pana Petra Hampla z jeho webu petrhampl.com. Tomy jako zrcadlo. 730 nebezpečných slov o tom, co ukázala cenzurní kauza o českém politickém systému. Varování. Následující text obsahuje narrativy, které dohání pražskou a brněnskou kavárnu k zuřivosti. Tommy Robinson má unikátní dar odkrývat skutečnou podstatu politických systémů, i když zpravidla neúmyslně. Třeba o současném britském systému panovaly iluze, že se jedná o tradiční parlamentní systém s rozsáhlými občanskými svobodami. Až díky pokusu o Tommyho justiční vraždu víme, že dnešní Velkou Británii můžeme přesněji popsat jako brutální autoritu, tedy pardon, totalitu, jako brutální totalitu. Brutálnější než to, co naprostá většina z nás zažila za československého komunismu. A teď se zase dozvídáme něco o kvalitě demokracie v Česku. Anglický novinář a aktivista za lidská práva v tom starém původním poctivém smyslu, na jaký už v neziskovkách nenarazíte, měl promluvit na konferenci v prostorách poslanecké sněmovny. Je to přijatelné nebo ne? Žijeme-li v demokratickém systému, potom by měl existovat nějaký mechanismus, který zajistí, aby taková rozhodnutí byla v souladu s vůlí občanů. Většina z nich přitom o žádném Tommy Robinsonovi v životě neslyšela. Ti z nich, kdo o něm vědí, ti jsou vesměs sympatizanti. Není tedy žádný důvod, proč by mělo být něco cenzurováno. Jenže rozhodovací proces vypadá úplně jinak. Krok první. Akce si všimne profi aktivista z nějaké neziskovky či zájemce o místo v takové organizaci. Možná dostane instrukci zhora, možná je jen snaživě proaktivní, ale na tom nezáleží. Krok druhý. V médiích se na základě činnosti onoho aktivisty objeví spousta kritických článků. Kdyby to bylo ještě před pár lety, kdy alespoň část velkých médií držela určitou profesionální úroveň, pak by si redaktoři ověřovali informace, dali slovo i druhé straně a bylo by okamžitě jasné, že vyprávěnka o v uvozovkách pravicovém extrémistovi je úplná pitomost. Jenže profesionalita se dnes nenosí. Snaživí pracovníci propagandistických útvarů zvaných redakce opakují předepsané fráze, aniž by se zajímali, co ty fráze znamenají. Kdybyste kterémukoli z těch v uvozovkách redaktorů položili šťouravou otázku, co znamená, že je Tommy Robinson pravicový extrémista? Nikdo z nich by na ni nedokázal odpovědět. Slova a fráze už nic neznamenají, je to jen materiál pro prohlášení a deklarace. Krok třetí. Politici zvyklí surfovat na mediálních vlnách se přidávají a opakují fráze z novin. V tomto případě zvláště razantně šéf Pirátů Ivan Bartoš. U někoho jiného bychom mohli jeho jednání označit za hanebné, ale Piráti jsou zcela mimo kategorie jako čest nebo slušnost. U nich existuje jediné rozlišení – politicky korektní a politicky nekorektní. Krok čtvrtý. Na negativní pokrytí v médiích reagují aparáty politických stran. Práce stranického vedení a jeho aparátu je zajistit, aby vycházelo minimum negativních článků. Nějaký Tommy Robinson jim může být ukradený, ale kritické články nechtějí. vyvinou tedy tlak na poslance, aby celou akci zrušil. Krok pátý. Co odlišuje poslance od průměrného občana? Přece odhodlání zalíbit se nadřízeným za každou cenu a uplatňovat v uvozovkách princip předběžné opatrnosti. Poslanec vděčí svému vedení za místo na kandidátce, musí se velice snažit, aby byl zařazen i příště a dostává se mu i spousty dalších výhod. Není tedy co řešit. Stranické vedení naznačí a poslanec se vynasnaží. Kuriozitou v tomto případě je, že se vynasnažila i nezávislá senátorka. Trénink v TOP 09 byl dlouhý a důkladný. A máme tu demokratické rozhodnutí, v tomto případě o konání konference, ale obdobně se rozhoduje o migraci, ekonomických otázkách, školství, zahraniční politice či čemkoliv jiném. Občas se najde poslanec, který se z toho v nějaké oblasti vymkne, ale hlasovací masa spolehlivě převáží. S vůlí lidu to nemá absolutně nic společného. Nicméně to některým cynikům nebrání tvrdit, že současný marazmus je důsledkem toho, že voliči špatně volí, nebo dokonce, že se politici podbízejí lidem. Proč by to dělali? Zvláště kuriózně to zní třeba od Jaroslava Kubery, který zároveň prohlašuje, že jeho senátem neprojde žádný zákon o referendu a jehož senát schvaluje europitomosti jako na běžícím páse. Ty ale pochází od panstva z Bruselu, takže tam nekompetentnost nevadí. Záhadou zůstává vlastně jen to, proč je takový politický systém nazýván demokracií. Kombinace špatného volebního systému s chybějícími obrannými opatřeními proti neziskovkám a zhroucenými veřejnoprávními médii vytváří smrtící koktejl. Samozřejmě, že určité kanály pro projevení lidové nespokojenosti existují, ale možnost stěžovat si existovala i v dobách vlády jedné strany. Občas se lidé domohli v nějaké drobnosti nápravy, jenomže to nebylo příliš často. Dnes tomu není o nic častěji, ale existují trhliny, které lidem umožňují totálně protisystémové politické jednání. Tedy takové jednání, jehož cílem není odstranění drobné vady, ale odstranění celého systému vládnutí a vztahů. Třeba volba Miloše Zemana, což je jen nepatrná ukázka toho, co by znamenala volba Václava Klause. Když se takové okamžiky blíží, propadá vládnoucí skupina na panice. Ve skutečnosti to jsou ale jediné momenty, kdy je lidu poskytováno více svobody než v době bolševické diktatury. Bez těch momentů by současný systém neměl absolutně žádné mravní ospravedlnění. No tak vážení přátelé, já osobně si myslím, že to mravní ospravedlnění tento systém nemá, a to tak, že skutečně absolutně žádné. Teď se podíváme na hlavní zprávy, kde 7. dubna vyšel článek s titulkem Sociologický průzkum britské agentury YouGov. Obyvatelé Evropy stále méně podporují NATO. V průběhu posledních let obyvatelé Evropy stále méně podporují NATO. K podobnému závěru došli odborníci britského institutu YouGov po sociologickém průzkumu, který uskutečnili. Výsledky průzkumu komentoval na portále společnosti YouGov analytik Matthew Smith. Podotkl, že ještě před 2 lety více než 2/3 obyvatel Německa podporovalo členství své země v NATO, 68%. V současnosti tato podpora poklesla na 54%. Ve Velké Británii ve stejném období Počet podporovatelů NATO poklesl ze 73% na 59%, ve Francii z 54% na 39%. Stejně tak poklesla podpora členství v NATO i ve skandinávských zemích, i když ještě zůstává na poměrně vysoké úrovni. V Dánsku se podpora NATO snížila z 80% na 70%, v Norsku z 75% na 66%. Ve Spojených státech počet podporovatelů NATO zůstává přibližně na stejné úrovni, i když přece jen o trochu poklesl ze 47% před dvěma lety na 44% v současnosti. Většina obyvatel členských zemí NATO podporuje článek 5 stanov Severoatlantické aliance, který zavazuje NATO poskytovat vojenskou pomoc každému členovi aliance v případě, pokud bude napaden. V Německu je to 58%, ve Francii 53%, ve Velké Británii 66% a v USA 57%. Zároveň však mnozí Evropané nemají jednotný názor, co se týká pomoci některé členské zemi. Například 68% je proti tomu, aby vojenská pomoc byla poskytnuta Turecku v případě, pokud bude napadené Ruskem. Podobnou pomoc podporuje jen 14% Němců. Ve Francii počet oponentů a podporovatelů podobného opatření je 48% a 18%. Ve Velké Británii hlasy respondentů se rozdělily přibližně po 31%. Podle výsledků tohoto průzkumu většina Němců a Francouzů nemíní pomáhat Ukrajině a Rumunsku v případě války. Pomáhat Spojeným státům je ochotno 31% Němců, ale 41% je proti. Více než polovina respondentů v USA je připravena bojovat za Německo a 15% to odmítá. Autorem článku je Eugen Rusnák. Tak na tom našem členství v NATO je asi v uvozovkách dobré, jenom to, že dokud budeme členy, tak nás snad NATO nenapadne. Jinak je jasné, že cokoliv jde ze státního rozpočtu na takzvanou obranu, tak jde vlastně do NATO a de facto vkládá do útočných válek nebo do různých okupací a změn režimů a podobně, protože stav naší armády jsme všichni viděli nedávno na přehlídce, že? Takže do naší armády to rozhodně nejde. A někam to zároveň přece jen jít musí, ty peníze. Podíváme se do Libye prostřednictvím Nové republiky, kde dnes na toto téma vyšly dokonce dva články, respektive ne dnes, ale včera. První je od Olgy Samofalové, zdrojem je server vz.ru a článek má titulek Byl nazván budoucí vítěz nové války v Libyi. Aktivní bojové akce jsou nebezpečné, protože myšlenka obnovení libyjské státnosti bude pohřbena. Namísto jediného státu mohou vzniknout enklávy, živené jednotlivými západními zeměmi. Komentoval pro noviny Vzhled zhoršení situace v Libyi Vjačeslav Matuzov, prezident společnosti pro přátelství a obchodní spolupráci s arabskými zeměmi. Když se podíváte na rovnováhu sil na bojišti, pak s podporou arabského světa má Haftar více šancí na vítězství než Sarráč, který se spoléhá na roztříštěné skupiny islámských fundamentalistů, jež jsou soustředěni v Misuratě a který má podporu Západu, soudí prezident společnosti pro přátelství a obchodní spolupráci s arabskými zeměmi Vjačeslav Matuzov. Ve čtvrtek vydal polní maršál libyjské národní armády LNA Khalifa Haftar rozkaz k útoku na Tripolis. V pátek se jeho jednotky přiblížily k okraji libyjského hlavního města a převzaly kontrolu nad mezinárodním letištěm. V neděli oznámili ozbrojené formace vlády národní jednoty Faize Sarraje zahájení vojenské kampaně Vulkán hněvu proti LNA Haftara. O něco dříve vzdušné síly vlády národní jednoty zasadily řadu úderů na pozice Haftara na území letiště Tripolis. Poté libyjská národní armáda také zahájila vojenskou operaci na obloze nad libyjským hlavním městem. Podle nejnovějších údajů zemřelo v bojích o přístupy k Tripolisu více než 20 osob. Haftar spoléhá na aktivní podporu zemí Perského zálivu s výjimkou Kataru a Egypta. Vždyť tento útok na Tripolis podnikl po schůzce s králem Saúdské Arábie Salmánem. Ze strategického hlediska jsou jeho týly plně zabezpečeny, což jeho oponenti nemají, řekl besedující. Z politického hlediska je pozice Haftara mnohem pevnější. Má více legitimity, protože se opírá o podporu parlamentu, což je jediná autorita, která má zákonný status a je volena lidem. Hlavní nevýhodou Sarraje je právě absence legitimity. Třikrát předkládal parlamentu ke schválení seznam členů vlády a třikrát jej parlament zamítl. Osobně proti Sarrajovi parlament nic nemá, ale složení vlády, které se snažil prosadit, vyvolalo kategorické námitky. Sarraje se snažil vytvořit vládu na základě islámských skupin, které jsou spojeny s Daesh a s muslimským bratrstvem a s lidmi, kteří jsou tak či onak spojeni s americkými zpravodajskými službami, poznamenal expert. Problém s letectvem není tak složitý, zničí se všechny startovací a přistávací dráhy a žádná letadla nebudou schopna létat. Problém budou muset vyřešit ozbrojené síly na zemi, území dobývá pěchota, říká Vjačeslav Matuzov. Západ, pokud chce něco udělat, bude muset přivést vlastní vojska, ale to jsou bitvy a ztráty. V USA se k tomu podle ústavy vyžaduje rozhodnutí kongresu, ne prezidenta. Nevidím žádné možnosti pro přímou účast NATO, protože evropské země nemají jednotnou pozici. Itálie a Francie mají zcela opačné názory. Francouzi koordinují svou činnost s Haftarem, zatímco Italové a Britové mají tendenci spolupracovat více se Sarrajem. NATO nemá jednotnou pozici, nemluvě už o Americe, říká Matuzov. Na pozadí zhoršující se krize v Libyi by Velká Británie a NATO měly jednat, protože to byly jejich armády, které se podílely na operacích, jež vedly ke svržení Muammara Kaddáfího, což vedlo k chaosu v zemi, píše Sky News. Nestabilní Libye je otevřená brána, kterou mohou migranti pronikat do Evropy. Poslat vlastní vojska do tak nestabilní oblasti, kde je obrovské množství zbraní v rukou obyvatelstva a ozbrojených skupin, by bylo šílenstvím z pohledu jakékoliv armády. Proto si myslím, že budou i nadále používány místní zdroje, místní skupiny. To je nebezpečné, protože myšlenka obnovení libyjské státnosti bude pohřbena. Namísto jediného státu mohou vzniknout enklávy, živené jednotlivými západními zeměmi, uvedl zdroj. Video z dočasného přesunu vojenského personálu USA v Libyi se již objevilo na internetu. Toto rozhodnutí učinili americké úřady kvůli v uvozovkách bezpečnostním obavám. Na záběrech šířených libyjskými médii jsou vidět lodě s americkou vlajkou, které se pohybují u břehů země. Západ chtěl vnutit své vedení nezávislému státu. Toho by bylo možné dosáhnout, kdyby se spolu se Sarrajem jako premiérem nepokusil vnutit také celý kabinet ministrů, složený z Daješáků a muslimských bratrů, to znamená z lidí, které ani parlament, ani Haftar nemohou přijmout. Jsou to jejich nepřátelé na život a na smrt, uzavírá Matuzov. A pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. No a zdá se, že z převraty se nám roztrhl pytel, neboť, přečteme si další článek, tentokrát ze serveru pravda.sk, súdánského prezidenta Bašíra sesadili. Vedení země se dočasně ujala armáda. Súdánská armáda ve čtvrtek sesadila a zatkla prezidenta Umara Bašíra, který byl u moci téměř 30 let. Oznámil to tamnější ministr obrany Awad ibn Auf, kterého citovala stanice BBC. Ministr uvedl pro státní média, že armáda se rozhodla dohlížet na dvouleté přechodné období, po kterém se budou konat svobodné a spravedlivé volby. Dodal, že v Súdánu se zavádí na 3 měsíce mimořádný stav. Armáda uzavřela státní hranice, vzdušný prostor a pozastavila platnost ústavy, informuje tisková agentura AP. Protesty proti Bašírovi, který vládl od roku 1989, trvají už několik měsíců. Podle stanice Sky News se bývalý lídr nachází v domácím vězení spolu s několika pobočníky. Bašír, který je hledaný Mezinárodním trestním soudem ICC na základě obvinění z válečných zločinů a genocidy, se dostal k moci po dobu převratu v roce 1989 a byl jedním z nejdéle sloužících prezidentů v Africe. V hlavním městě Chartúm byli rozmístěni vojáci. Armáda a bezpečnostní síly nasadili vojáky v okolí ministerstva obrany, jakož i na hlavních cestách a mostech. Tým súdánských vojáků zároveň ve čtvrtek vykonal razii v kancelářích skupiny spojované s Bašírovou vládnoucí stranou Národního kongresu NCP v Chartúmu, jakož i v úřadech islámského hnutí ideologického křídla NCP. Po zprávách o Bašírovu odstoupení zaplavily ulice súdánské metropole 10 000 lidí a zapojili se do protivládního protestu před budovou rezortu obrany. Další článek z tohoto serveru, tedy ze serveru pravda.sk. Británie dostala 5 roku, aby dořešila Brexit. Můžete ho zrušit, vzkázal Britům Tusk. Britská premiérka Theresa May souhlasila s flexibilním odkladem Brexitu do 31. října, na kterém se po dobu nočního nebo v době nočního bruselského jednání shodli lídři 27 zemí Evropské unie. Oznámil to ve čtvrtek předseda Evropské rady Donald Tusk. Znamená to dalších 6 měsíců pro Británii, aby našla nejlepší možné řešení, napsal Tusk na Twitteru po jednání s Mayovou. Pokud britský parlament schválí dohodu o vystoupení, odejde země z Unie dřív, řekl novinářům Tusk. Brity vyzval, aby získaný čas nepromarnili. V tomto období bude další postup úplně v britských rukách, prohlásil Tusk. Britská strana podle něj může nejen ratifikovat smlouvu, ale též přehodnotit celou svoji strategii okolo Brexitu. To by mohlo vést ke změnám politické deklarace, popisující společnou představu budoucích vztahů, ale ne ke změně v textu samotné dohody o uspořádaném britském nebo spořádaném spíš, slovensky je to usporiadanom, ale česky o spořádaném britském odchodu, uvedl předseda Evropské rady. Připomněl, že až do konce října má též Británie stále možnost svou žádost o odchod úplně stáhnout. Británie bude dále upřímně spolupracovat jako plnoprávný členský stát se všemi právy a jako blízký přítel a důvěryhodný spojenec, dodal Tusk. Závěry setkání zdůrazňují, že Británie by se v době, kdy je stále členem Unie, měla snažit pomoci dosahovat cíle Evropské unie a vyhnout se krokům, které by je mohly ohrozit, především při své účasti na rozhodování v Unii. Zbývajících 27 zemí Evropské unie, Evropská komise a další instituce Unie se budou k diskuzím souvisícím se situací po britském odchodu scházet separátně, tedy bez britské účasti. Na tiskové konferenci po summitu to předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker přirovnal k jednání euroskupiny, tedy samostatným schůzkám ministrů financí zemí EU, které používají euro. Irský premiér Leo Varadkar na Twitteru popsal další části noční dohody. EU27 se podle něj k dění okolo Brexitu vrátí na řádném summitu koncem června a pokud Británie neuspořádá na konci května eurovolby, odejde Brexitem bez dohody k datu 1. červen. Varadkar se domnívá, že odklad dává Británii čas k dohodě mezi vládou a opozicí a k ratifikaci dohody o spořádaném odchodu. Je to 3 roky od referenda a myslíme si, že je na čase, aby se Británie rozhodla. Premiérka Mayová na závěr summitu zdůraznila, že Británie může Evropskou unii opustit dřív než 31. října, pokud parlament schválí dohodu s EU. Vyloučené podle ní není ani to, že Británie nakonec z EU odejde ještě před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat mezi 23. a 26. květnem. Britská premiérka také uznala, že mnoho lidí je obrovsky frustrovaných z toho, že požádala o další odklad. Nepředstírám, že nejbližších pár týdnů bude lehkých nebo že existuje jednoduchá cesta z patu v parlamentu, ale máme jako politici povinnost najít způsob, jak naplnit demokratické rozhodnutí z referenda, zabezpečit Brexit a posunout naši zemi vpřed, řekla Mayová. Dohoda je kompromisem mezi požadavkem většiny zemí, které chtěly Brexit odložit až o rok, a několika států v čele s Francií, které prosazovaly co nejkratší prodloužení britského členství v EU. Francouzský prezident Emmanuel Macron při odchodu novinářům řekl, že noční dohoda je nejlepší možný kompromis. Noční dohoda. No, to je takové zvláštní, ale oni se na tom dohodli v noci, takže tak je to myšleno. 27. podle něj udržela jednotu, Británie dostala čas ke schválení rozvodové dohody a podařilo se též zabezpečit hladké fungování unijních institucí. Německá kancléřka Angela Merkelová hovořila na závěrečné tiskové konferenci o velmi intenzivním, velmi dobrém večeru, který ukázal jednotu Evropské unie. Tedy já obdivuji v uvozovkách tu paní Merkelovou, že se jí může takto prášit od pusy a ona se ani nezačervená u toho zřejmě. Premiér Peter Pellegrini přiznal, že kompromisní návrh v novém datu pro Brexit se nerodilo lehce a pro TASR potvrdil, že v době rokování byly nejméně dva názorové tábory, přičemž Slovensko a všechny země V4 stály za návrhem o co nejdelší odklad Brexitu. Očekáváme, že do definitivního rozhodnutí o Brexitu se bude Británie chovat zodpovědně jako člen EU a nebude komplikovat fungování Unie, pokud ještě bude několik měsíců jejím členem, upozornil. Jsou totiž obavy, že Británie by po dobu nebo v tom období mohla komplikovat rozhodovací proces EU. Pokud bude tento závazek ze strany Británie dodržen, tak bychom mohli všechno dobře zvládnout, uvedl. Díky novému odkladu se podle Pellegriniho lídři evropské 27 budou moct už zabývat jinou agendou než převážně jen odchodem Británie z EU. Podle jeho slov by se měl problémům Evropy a její budoucnosti věnovat už nejbližší červnový summit EU, na kterém sice lídři mají posoudit stav věcí týkajících se Brexitu, ale tato otázka už nebude hlavním tématem summitu. Přestává nás už bavit, že každý summit je věnován z větší části Brexitu a opomínáme hovořit o dalších agendách, které máme na stole. Proto ten červnový summit, který bude standardní a bude se věnovat celé škále témat, bude se jen okrajově věnovat tomu, abychom si řekli určitou zprávu o aktuálním stavu Británie, řekl po skončení mimořádného summitu. A další řeči, které vynecháme, ale tady to je docela zajímavé. Pellegrini po skončení summitu v Bruselu odletěl zpátky do Bratislavy, přičemž vládním speciálem svezl rakouského kancléře Sebastiana Kurze, který po příletu do slovenské metropole odjel do své vlasti v doprovodu ochranky. Nebylo to poprvé, co Pellegrini vezl Kurze ve slovenském vládním speciálu. Dvojice takto společně letěla už na únorový summit zemí Evropské unie a Ligy arabských států, který se konal v egyptském letovisku Sharm as-Sheikh. Rakousko žádné vládní speciály nemá, přičemž kancléř do různých destinací obvykle létá linkovými lety, objasnila mluvčí předsedy vlády Slovenské republiky Patricie Macíková. V obou uvedených případech podle jejich slov Kurz využil slovenskou výpomoc. To je tedy zajímavé, tak pánové se setkávají takhle v letadle, tak o čem pak tam asi hovoří. A tady ten článek ještě nekončí, ale dál už ho číst nebudeme. A teď právě před chvilkou vyšla zpráva s tímto titulkem. Miroslav M. se měl přiznat, že střílel na Kuciaka a Kušnírovou. Obviněný z vraždy Jána Kuciaka Miroslav M. se dnes podle nejnovějších informací po dobu vyslýchání na NAKA přiznal k tomu, že právě on při vykonávání vraždy střílel. Podle informací RTVS se Miroslav Marček přiznal k účasti na chladnokrevné vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Miroslav Marček dnes 5 hodin vypovídal v NAKA vnitře. Po dobu výpovědi se podle zjištění RTVS přiznal k tomu, že právě on střílel v loni v únoru ve Velké Mači na mladou dvojici. Podle původního obvinění byl bývalý voják M. Marček při vraždě v úloze řidiče. Úlohu střelce měl plnit Tomáš Sabo. A nyní se přesuneme na protiproud Parlamentních listů a přečteme si článek s velice důležitým, domnívám se, obsahem. Vyšel včera. Šokující bankovní operace Basileji 3. Revoluce, které si nikdo nevšiml. Kdo si vytvořil zlaté rezervy, neprohloupil. Kdo zlato prodával, jako ČNB, Česká národní banka, míří do pekel. Pád dolaru začíná. Držte si klobouky. Čeká nás divoká jízda. Alexander Chaldej prorokuje takové změny v politickém uspořádání světa, které budou důsledkem rozhodnutí globálních bankéřů vrátit na výsluní zlato na úkor amerického dolaru. Zatímco média sledují Ukrajinu, USA a Čínu, to hlavní se událo ve Švýcarsku. A jak to jenom řeknu, tak se to dělá většinou dnes už. Pokračujeme. Skutečné revoluce se už dávno nedělají na náměstích, ale v tichu kanceláří. A proto si nikdo nevšiml světové revoluce, která se odehrála před pár dny 29. března. Pouze na periferii informačního pole zašuměla malá vlnka a brzy zanikla, protože vše bylo podáno v termínech pro veřejnost nesrozumitelných. Já jsem dva články k tomuto tématu četla, jeden byl určitě ze Sputnik News a ten druhý už nevím odkud a de facto naznačovali to, co budeme číst dál, ale pravdou je, že se nevyjadřovali jejich autoři ani zdaleka tak jasně. Takže pokračujeme. Nešlo o žádnou rovnost, volnost, bratrství, vlast nebo smrt, nebo moc sovětům, mír národům, chléb pro hladové, továrny dělníkům, země rolníkům. Nic z těchto trháků nelze použít, protože to, co se stalo, pochopilo jen několik málo lidí a podali k tomu takové komentáře, že je masy buď nezaznamenali, nebo je nedočetli dokonce. Podtitulek: Svět už nebude jako dřív. A byla to velká chyba, protože svět se tak kardinálně změnil, že by samotný Nathan Rothschild mohl se smeknutou čepicí v ruce vylézt na obrněný Rolls-Royce a zvolat z něho do širého vesmíru. Soudruzi, světová revoluce, o jejíž nutnosti revolucionáři tak dlouho mluvili, byla právě završena. A měl by pravdu. Pouze revoluční změny se budou dostavovat pomalu a proto je veřejnost nezaznamená. Ale důsledky těchto změn brzy pocítí naprosto každý, včetně poslední kuchařky, která nemá nejmenší potřebu naučit se řídit stát. Tato revoluce má jméno Basilej 3. A byla završena Bankou pro mezinárodní vypořádání BIS, nebo také BIS, schoda zkratek s naší biskou, čistě náhodná, ve jménu slavného finančníka Bernarda Barucha. Její smysl je následující. BIS vládne Mezinárodnímu měnovému fondu, MMF, a ten zase centrálním bankám všech zemí. Orgán této vlády se nazývá Bazilejský výbor pro bankovní dohled BCBS a nejde o nějaké ohromující shromáždění podobné kongresu amerických senátorů, ani o nějaký tupý Pentagon, ploché ministerstvo financí či kolchoz jménem Bílý dům. Nejedná se ani o prohrabování se celým bankovním v uvozovkách bohatstvím, nějakým federálním rezervním systémem USA. Tady jde o skutečnou vládu nad všemi. To je skutečná světová vláda, o níž se na veřejnosti nesmí nahlas mluvit. Podtitulek: Instrukce mocných skřetů. BCBS je světové politbyro, jehož bývalým generálním tajemníkem je soudruh Bernard Baruch, přičemž současné podzemní složení ústředního výboru je dokonale utajeno. Přísluší mu mnoho eufemismů, z nichž nejpříhodnější je cyrští skřeti. Tak lidé říkají švýcarským bankéřům, bankovcům a nemají tím na mysli majitele komerčních bank, ale právě ty ošklivé muže zasedající ve švýcarském městě Basileji, jichž se nesměl dotknout ani Hitler, který sice chtěl celý svět podrobit říši, ale vůči Švýcarsku zůstal neutrální a neodvažoval se na něj zaútočit. Přitom, jak víme, Švýcarsko nikdy nemělo a nemá kromě domovních pušek žádnou armádu. Koho asi se tolik bál zběsilý Führer? Tím spíše nad v uvozovkách doporučením BCBS, vydaným 29. března 2019, srazily paty všechny centrální banky světa a okamžitě přistoupily k jeho realizaci. Ani ruská centrální banka není výjimkou. Na jejich oficiálních stránkách je zveřejněna zpráva tiskové služby Centrální banky Ruské federace. Nazývá se O lhůtách realizace Basileji 3, je to římská 3. Světová revoluce byla naplánována v roce 2017 v závorce magie čísel nebo kouzlo nechtěného a začala právě nyní. Revoluční úděl je prostý. Mění se světový systém dolarového monopolu vytvořený v roce 1944 v Bretton Woods a reformovaný v roce 1976 na Jamajce, kde byla zrušena funkce zlata coby ekvivalentu světových peněz. Dolar se tak stal světovou měnou a zlato se zařadilo mezi běžné komodity, jako je ocel nebo cukr, obchodované na komoditních burzách v Londýně. Pravda, podmínky mu určovaly pouze tři firmy patřící do v uvozovkách londýnského rybníka pánů peněz. Nicméně dolar už nebyl krytý zlatem, ale ropou. Od té doby bylo zlato považováno za třetí kategorii rezerv pro všechny banky, od centrálních až po komerční, kde primární rezervy byly drženy v dolarech a amerických dluhopisech. Již před lety přijaté normy v rámci opatření pro regulaci bank pod souhrnným názvem Basilej 3 vyžadují především navýšení peněžních rezerv. Ty vázaly objem peněžních zdrojů bank, s nimiž by se dalo dosáhnout expanze, ale bylo to nezbytné opatření k zachování stability globálního bankovního systému, který během krize vykazoval nedostatečnost. Podtitulek Návrat zlatého standardu. Současné doporučení v rámci Basileji 3 vychází z toho, že v rozvahách světových bank bylo zlato jako rezerva třetí kategorie oceňováno na 50% své hodnoty. Přitom páni peněz obchodovali se zlatem nikoli v naturáliích, ale na papíře, bez pohybu reálného kovu, jehož objem na světě by nestačil pokrýt skutečné transakce. Dělalo se to proto, aby se cena zlata udržela co nejnižší, především v zájmu dolaru, protože dolar byl krytý ropou a její cena neměla klesnout pod 1 gram zlata za barel. A tak se teď rozhodli zařadit zlato nikoli do třetí, ale do první kategorie rezerv. A to znamená, že se nyní může zlato ocenit ne na 50, ale na 100% své hodnoty. To povede k přecenění valutové rozvahy, přičemž dobře udělali ty státy, které v posledních letech nakupovaly zlato. Například v případě Ruska to znamená, že dnes klidně může nalít do ekonomiky téměř 3 biliony rublů, aniž by to porušilo mezinárodní normy bankovní regulace. Jak bude ve skutečnosti postupovat, není dosud známo. Spěch by bez propočtu všech důsledků mohl být nebezpečný, jakkoliv se taková emise považuje za neinflační, ve skutečnosti je vše mnohem složitější. Naopak Česká republika se v posledních letech úspěšně zbavovala svého zlatého pokladu díky naprosto diletantské nebo vazalské politice České národní banky. Takže dnes máme zásoby zlata pod hranicí 10 tun. Oproti takovému Německu, které má skoro 3 500 tun zlatých rezerv, jsme skuteční outsidři. Rusko má v sejfech uloženo téměř 2000 tun zlata. Podtitulek: Konec hegemonie dolaru. Na světě se toho během několika měsíců moc nezmění. Obrat bude velmi pomalý. USA mají oficiálně zlatou rezervu ve výši 8133,5 tun, ale je tu něco jako finanční multiplikátor. Na jeden zlatý dolar připadá 20 až 30 dolarů na počítačových účtech nebo v hotovosti. To znamená, že sice USA mohou oficiálně dostat 170 miliard dolarů navíc, ale se zohledněním faktu, že ve světě lítá 4,5 bilionu dolarů. To vysvětluje, proč Fed škrtí růst úrokové sazby a stále drží kurz dolaru na snížené měnové bilanci. Zkrátka se bojí hyperinflace. Ovšem své zlaté a devizové rezervy budou teď přeceňovat všechny velké státy, které drží zlato. Jedná se o Německo, Itálii, Francii, Rusko, Čínu a Švýcarsko. Země, jejichž zásoby zlata přesahují 1 000 tun. Mimochodem v tomto seznamu není Velká Británie. Její zlaté zásoby jsou nižší než 1 000 tun. Odborníci se domnívají, že nikoliv náhodou britský odchod z Evropské unie časově zapadá s datem zavedení Basel III. To sice je hezké, ale prozatím ten odchod byl opět odložen, tak uvidíme. Rostoucí finanční síla vůdců Evropy, Německa a Francie byla schopná završit porážku Británie na evropském kontinentu. Proto bylo nutné vzít co nejrychleji nohy na ramena. Zdá se tedy, že si můžeme gratulovat. Epocha dolaru, která trvala od roku 1944 do roku 2019, je u konce. Nyní zlato získalo zpět svoji oprávněnou funkci, už není burzovní komoditou, ale světovou devizou na stejné úrovni jako dolar, euro a britská libra. Nyní zlato podraží, jeho cena do podzimu vzroste z 1200 až 1400, čili z 1200 až 1400 dolarů za trojskou unci na 1800 až 2000 dolarů. Nyní je jasné, proč všechny ty roky Rusko a Čína tak vytrvale přelévaly výnosy z exportu do růstu zlatých rezerv. Nastala situace, kdy nikdo na světě nebude prodávat zlato. Nalévání dodatečných peněz do globální ekonomiky zabere tak 5 až 6 měsíců. V USA mohou být tyto peníze použity na částečnou úhradu astronomického dluhu. Možná to byl poslední důvod pro cyrišské doporučení. Hlavní věcí potom všem ale bude hledět, co nejrychleji vyklouznout spod šikmé věže padajícího dolaru. Vzhledem k tomu, že dolar je svázaný s ropou, bude mít růst ceny zlata za následek růst ceny ropy. Nyní je cena barelu shodná s cenou 1,627 gramů zlata. Nárůst ceny ropy způsobí krizi světové ekonomiky, v níž se 85% dolarových peněžních prostředků točí v náhradních fondech, jako jsou akcie, dluhopisy a ceniny. Burza již nebude schopna skorigovat takovou dodatečnou masu peněz. Podtitulek: Zhroucení ekonomik závislých na EU a USA. Naftařům bude hej, možná na tom budou lépe než kdokoliv jiný, ale ne na dlouho. Krach ekonomik v důsledku drahé ropy bude znamenat i kolaps ropného průmyslu. Proč však nové doporučení v rámci staré Basilei 3 znamená revoluci? Protože již na podzim začne v globální ekonomice finanční povodeň. To bude mít za následek zrychlené odtržení Ruska a Číny od dolarového systému a zhroucení ekonomik zcela závislých na dolaru, což se týká především zemí v roli vazalů USA, v závorce včetně České republiky, která navíc zlato vyměnila za dolary. Jim se povede nejhůře. Dostat se co nejdál od EU a USA bude skutečná výhra. Svět tudíž čekají velké přesuny na mapě globálních paktů. Přestavba těchto aliancí nebude ani zdaleka prováděna vojenskými metodami, a když, tak pouze v omezené míře. Nicméně mocenské argumenty se ve světě posunou na úroveň téměř zaručené války. Ono téměř znamená hlavní naději na záchranu, protože USA ztrácejí všechny hlavní páky vlivu na okolní svět, kromě vojenské síly. Ale v uvozovkách cyriští skřeti nevytvořili tento svět, aby ho Spojené státy americké tak snadno proměnili v radioaktivní popel. Budou proto USA polévat studenou vodou jako havarovaný jaderný reaktor, avšak svět vstupuje do období největších globálních transformací za posledních několik století. Revoluce, o níž tak dlouho mluvili ti, kdo ji očekávali, právě začala. Zapněte si bezpečnostní pásy a nekuřte, kapitán i posádka vám přejí příjemný let. Tak vážení a milí přátelé, to byl článek pana Alexandra Chaldeje, a kde dolarizaci skutečně dochází, to je naprosto jasné. Mimo jiné nás o tom i informují, sice to neříkají tak lapidárně, jak to zaznělo v tomto článku, ale je spousta zpráv a informací, které o tom svědčí. Spojené státy americké jsou zbavovány svého vlivu, dochází k zatýkání některých představitelů amerických státních elit, těch takzvaných pindosů. To též se děje v Rusku, tam už jich bylo zatčeno poměrně dost, no a časem předpokládám, to dojde i k nám. Tak držme si skutečně klobouky, jedeme z kopce, ale na druhou stranu buďme rádi, že není válka, a doufejme, že k válce natož k jaderné nedojde a že nakonec se i naše republika vzpamatuje ze všech těch otřesů. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásný večer. Dnešní Letem světem internetem právě skončilo. Mějte se hezky.